አብ ኡራጓይ ከተማ ሞንቶቪዲዮ ናይ ላቲን አሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት መኽሪ ናይ ጳጳሳዊ ናይ ላቲን አሜሪካ ጉዳይ ዝሓሊ ድርገት ሊቀመንበርን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ማርክ ኦሌት ብዝመርሖ ምስዋዕተ ቅዳሴን ናይታ ነቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ እተእንግድ ሃገር ኡራጓይ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ኣቡነ ካርሎስ ማርያ ኮላዚ ኢራ ዛባል ንተጋባዕ ያን ብፁዓን ጳጳሳት ብዝቐርቦ ናይ እንቋዕ ድሓን መፅእኹም ናይ ሰላምታ መልእኽቲ ካብ ዕለት 16 ግንቦት ተጀሚሩ ክሳብ ዕለት 21 ግንቦት 2011 ዓመተ ምህረት መበል 33 ሓፈሻዊ ኣኼባ ይቕፅል ከም ዘሎን ክንገር እዚ መበል 33 ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ካብ 2007 ክሳብ 2011 ዓመተ ምህረት ዝግልገለሉ ዘሎ ሓፈሻዊ መደብ ሃዋርያ ግብረነልዎ ትግባሪኡን ውፅኢቱን ዝግምግምን በዚ መሰረት ካብ ግንቦት 2011 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ግንቦት 2015 ዓመተ ምህረት ዝጥቀመሉ ሓፈሻዊ መደብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ዝሕንፅፅን ናይቲ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ን4ተ ዓመት ብሊቀመንበርነት ዝመርሕዎን ናይ ኣገልግሎት ዘመኖም ዝፍፅሙ ዘለው ናይ ብራዚል ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ኮይኖም ንዝተሓርዩ ኣብ ብራዚል ናይ ኣፓሬሲዳ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ራይሙንዶ ዳማሸኖ ኣሲዚ ዝትክ ኣካልን ናይዚ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ መማኽርቲ ብፁዓን ጳጳሳት ክሓሪ ከም ዝኾነ ኣብዚ ሓፈሻዊ መንበር 33 ጉባኤ ካብ ካናዳን ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካን ፖርቹጋልን ስፔንን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ዝተዋፅኡ ልኡኻት ብፁዓን ጳጳሳት ከምኡ እውን ጳጳሳዊ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ጉዳይ ዝሓሊ ድርገት ምክትል ሊቀመንበር ብፁእ ኦክታቪዮ ሩኢዝ ኣሬናስ ኣብ ኡራጓይ ናይ ቅዱስ መንበር ሓዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ኣንሴልሞ ጉዊዶ ፔኮራሪን ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ናይ ገዳማውያን ማሕበራት ዝሓቁፍ ማሕበር ሊቀመንበር ኣባ ፖል ኣትሪን ናይ ስነ ላቲን ኣሜሪካን ናይቲ ክፍሊ ዓለም ስነ ኣብያተ ክርስትያን ፈላጣትን ሊቃውንትን ይሳትፉ ከም ዘለው ናይ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ መግለፂ የመልክት። ብፁእ ኣቡነ ፔኮራሪ ነቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እታ ክፍሊ ዓለም ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናፃ ዝወፃትሉ መበል 200 ዓመት ኣብ ዝዝከረሉ ዘሎ እዋን ኣብቲ ናይ ናፅነት ጎዳና ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብዝተፈላለየ መንፈሳውን ማሕበራውን ሰብኣውን ህንፀት ብዝተሰነየ ኣስፎተ ወንጌል መሰረት ዘበርከተቶ ኣስተዋፅኦ ኣዝዩ ልዑል ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ዝተቐላቐለ ተርእዮታት ሕሉፍ ዓለማውነት ዘስዓቦ ፀረ ቤተ ክርስትያንን ፀረ ካህናትን ኣመለኻኽታ ዘለውን እንተኾነ ከም ኣብነት ኡራጓይ ጠቒሶም እንተኾነ ግን ኣብ ካቶሊካዊ ህንፀት ምትዕንቓፋት ኣስዒቡ እዩ ከም ዝበሉን ብፁእ ካርዲናል ማርክ ኦሌት ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ንመንበረ ጴጥሮስ ኣዝያ ኣገዳሲት ምዃና ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ንብፁእ ኣቡነ ኦክታቪዮ ሩዊትስ ናይ ዳግማ ኣስፎቶ ወንጌል ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ንኸገልግሉ እንክሰሚዎም ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሱታፌን ኣገልግሎትን ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣስተዋፅኦ ኣፍልጦ ዝህብን ዘደንቕን ምዃኑ እዩ ዘመልክት ኢሎም እዚ ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ንላቲን ኣሜሪካን መላእ ዓለምን ናይ ፅርሓ ፅዮን ቅዱስ ጉባኤ ክኸውን ምዕዳን ከም ዘቕረቡ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘመሓላለፎ መግለፂ የመልክት። እዚ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ነቲ ወርሒ ግንቦት 2007 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ዝተሳተፍሉ ኣብ ብራዚል ኣብ ፓሪሲዳ ከተማ ዝተኻየደ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቅዱስነቶም ዝሃቦ መሪሕ ቃል ተዘክሮ ዝዓሰሎ ከም ዝኾነ መግለፂ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ካሪቢያንን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓቢሩ።